Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu saatki xəbərlərdə. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili gözlənilmədən Rusiya ordusunun nəzarətində olan Poti gedib. Vladimir Putin deyib ki, Avropa Birləşmiş Ştatlarının göstərişi ilə oturub durmamalıdır. ATƏT-in Azərbaycanda prezident seçkilərini izləyəcək missiyasının rəhbəri Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili hələ də Rusiya qüvvələrinin nəzarətində olan Poti limanına gözlənilməz səfər eləyib. Hazırda şəhərin ətrafında Rusiya ordusunun nəzarət buraxılış məntəqələri var. Saakashvili şəhərdəki Rusiya əsgərlərini işğalçı qüvvələr adlandırıb. Rusiya Gürcüstanın iki separatçı regionu Abxaziya və Cənubi Asiyatiyanın müstəqil dövlət kimi tanıdığına görə Tbilisi bundan əvvəl Moskva ilə bütün diplomatik münasibətləri dayandırdığını bəyan etmişdi. Bundan təəssüflənən Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə Tbilisdəki səfirliyinin bağlanacağını bildirib. Avropa Birliyinə sədrliyi edən Fransa isə bu arada bəyan edib ki, birliyin bazar ertəsi keçiriləcək fövqəladə iclasında Rusiyaya qarşı sanksiya məsələsinə baxılmayacaq. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner bundan əvvəl demişdi ki, Rusiya Gürcüstana ordu yeritdiyinə və iki separatçı regionu tanıdığına görə ona qarşı sanksiyalar nəzərdən keçirilə bilər. Rusiya Gürcüstan münaqişəsinə görə beynəlxalq aləmdən tədric olmayacaq və qərbin hər hansı sanksiyasından qorxmur. Bunu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib. Vladimir Putin Almaniya televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Avropa Birləşmiş Ştatlarının göstərişi ilə oturub durmamalıdır. O, xüsusilə Avropa ölkələrini Kosovonun müstəqilliyi məsələsində Birləşmiş Ştatların tərəfini saxlamaqda günahlandırıb və qeyd edib ki, Avropa Birləşmiş Ştatların xarici maraqlarına xidmət eləməklə heç nə qazanmayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatlarda Respublikaçılar Partiyasından vitse-prezidentliyə Alyaskanın qubernatoru Sara Palin'in namizədliyi irəli sürülüb. Bunu Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd John McCain Ohio ştatında keçirilmiş seçki qabağı mitinqdə bəyan edib. Sara Palin'in 44 yaşı var, 5 uşaq anasıdır. O, Alyaskanın ən gənc və ilk qadın qubernatorudur. Sara Palin təqdimatdan sonra çıxışında bunları deyib.
The next 67 days.
Qarşıdakı 67 gün ərzində ölkənin hər yerində kampaniya aparacağım. Mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün seçicilərə deməyimiz odur ki, Vaşinqtonun dəyişməsini və daha yaxşı Amerika istəyirsinizsə, onda noyabrın 4-də səs verin. Sara Palin. Prezident seçkilərində John McCain'in rəqibi demokrat Barack Obama olacaq. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun prezident seçkilərini izləyəcək missiyasının rəhbəri Boris Frilis sentyabrın 1-də 7 nəfərlik nümayəndə heyəti ilə Bakıya gəlir. Büronun 30 nəfərlik uzun müddətli müşahidəçilər missiyası artıq sentyabrın 7-sindən fəaliyyətə başlayacaq. Qısa müddətli 450 müşahidəçi isə oktyabrın 15-də gələcək. Bu barədə Turan agentliyi xəbər verir. Bakı polisi dünən İçəri şəhərdəki Aşurbəy məscidinə ibadətə gələnləri geri qaytarıb. Polis bunun səbəbini məsciddə yerin olmaması ilə izah edib. Geri qaytarılanlar 2 həftə bundan əvvəl qumbara atılan Əbu Bəkr məscidinin dindarlarıdır. Onlar Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyiblər ki, məsciddə yer olub onları qəsdən içəri qoymayıblar. Avqustun 17-sində Əbu Bəkr məscidində törədilmiş partlayışdan sonra həmin məscidin dindarları ibadət üçün Aşurbəy məscidinə gəlirmiş. Rəsmi məlumata görə Əbu Bəkr məscidində törədilmiş partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb, 19 nəfər isə xəsarət alıb. 5 milyon Əfqanistan sakini bu qış ciddi ərzaq qıtlığı ilə üzləşib. Bu barədə Oxfam təşkilatı xəbər verir. Təşkilat bunun səbəbini hərbi əməliyyatların davam eləməsi, quraqlıq və ərzaqın bahalaşması ilə izah eləyib. Təşkilatın verdiyi məlumata görə bu təhlükə ilə mübarizə aparmaq üçün Əfqanistan hökumətinə azı 400 milyon dollar vəsait lazımdır. Beynəlxalq donorlar isə bu məbləğin cəmi 5-də 1-ni vəd eləyib. Rusiyanın Zenit futbol klubu Avropa Süper Kubokunun sahibi oldu. UEFA Kubokunun sahibi Zenit, Monakoda keçirilmiş görüşdə Çempionlar Klubu Kubokunun sahibi Manchester United'ə 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz həm yerli proqramı ilə davam edir. Növbəti xəbər buraxılışı isə Bakı vaxtı ilə saat 9-da olacaq.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Həmyerli verilişini təqdim edirik. Bu dəfə həmyerlidə görüşünüzə mən gəlmişəm, Natiq Zeynalov. Qarşıdakı dəqiqələrdə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu ilə birgə olsanız, dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların hansı işləri necə tapdıqlarını öyrənə biləcəksiniz. İşsizliyin təhcə Azərbaycanın bəlası olduğunu söyləmək yəqin ki, ədalətsizlikdir. BMT-nin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə, ötən il dünyada 190 milyon adamın işi olmayıb. İşləyən 490 milyona yaxın adamın isə gündəlik gəliri cəmi 1 dollar olub. Bunlar BMT-nin məlumatlarıdır. Azərbaycandakı vəziyyəti rəsmi rəqəmlərlə ifadə edəndə çox adama həmin rəqəmlər inandırıcı görünmür. Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, indi ölkədə cəmi 53 min nəfər işsiz və iş axtaran qeydiyyatdan keçib. İndiki prezident 5 il əvvəl hələ prezidentliyə namizəd olanda 600 min yeni iş yeri açmağa söz vermişdi. Demək olar, dövlətin bütün rəsmi şəxsləri prezidentin həmin vədinə artıqlaması ilə əməl olunduğunu deyirlər. Hərçənd ki, buna müstəqil iqtisadçıları, jurnalistləri, sadə vətəndaşların əksəriyyətini inandırmaq deyəsən o qədər də asan başa gəlmir. Rəsmilərin dedikləri öz yerində. Azərbaycan vətəndaşının özü iş yerini necə tapır? Həmkarım Maarif Çingizoğlu bu suallara Bakıda rastına çıxan bir neçə adamdan cavab almağa çalışıb.
Belə işləyəndə ki, mən taksi ilə məşğulam da, gedirsən məsəl üçün bəzi yerlər var, bəzi məsələlər var, ora işdir, ondakı elə maaş verir ki, ona da heç, ondansa taksi sürmək ondan səfər.
Bu məsələ mənim ailəm böyük, 6-7 nəfərdir, 200-300 manat pul verir. O iş yeri, mən şəxsən onun iş yeri səmirəm iki zamanədə. İndiki zamanda 200-300 manatdan acına ölmək kimi bir şeydir, sürə pul da çıxmır ondan.
Yaxşı maaş kimə verirlər. Gecsən, deyirsən, 40 yaşından sonra da heç arada işə götürülmür. Hə, da sənin, bax, burada duranların hamısı ali təhsilli uşaqlardır. Hamısı institutun verisi tutarırlar. Hara gecsən, deyir ki, yox, sənin yaşında uyğun gəlməz. Respublikanın hər yerində bir dənə fəhləlik əsas çoxdur. Bu tikinti işləri gedir, hə, ona görə də cəmaat elə tikinti ilə gedir. Harada fəhləlik varsa, orada iş var. Ondan başqa, məsəl üçün, o başqa sahələrdə, çox çətin məsələ ki, gedəsən idarədə, öz məsələsinin ixtisasına görə bir iş tapasan, bir iş seçirsən, yox, mümkün olan söhbədir.
Kimin imkanı var, tanışı var, işləyə bilir, kimin imkanı var, belə də.
Pulun olsa, hara oldu girmək olar, harada oldu işləmək olar.
Pul olandan sonra nə bilin, nə pula. Əsas puldur, pul olandan sonra adam, əsas puldur, pulun olsa adam da tapmağa sahibdir. İndiki dövrdə. Əsas puldur.
Maaşı qanun eləmir. Mən təhsilli insanım. İnstitut qutarmışam. Mən gəlib burada oturmuşam, ailəmin xətində bitkə çörəyə qazandım. Neyin eməliyəm? Mənim adamım olsaydı, bəli, mənim də pul verib, hansısa bir kimdənsə dayı-dayılığından belə, vəzifəsindən belə istifadə edib, arası girib işləyə bilərdi. Amma indi məcburiyyət qarşısında qalırıq ki, etsin, məsələn, çərək ailəmizi, çörəyimizi bitişə qalıb dolanaq çıxacaqdır.
Diplom olanda adam lazımdır ki, o gedə istədiyi işə, ixtisadı o sənətinə layiq bir iş tapa. Yoxsa elə belə o çətin məsələ, onu tapa bilməz.
Bunlar Bakıda eşitdiklərimiz idi. İndi işsizlik məsələsinə bir az kənardan, daha doğrusu bu problemi başqa ölkələrin necə həll etdiyinə nəzər salaq. Əvvəl qonşulardan başlayaq. Azərbaycanlıların əksəriyyətinin iş dalınca Rusiyaya getdiklərini hamı bilir. İş üçün Rusiyaya gedən azərbaycanlıları nə gözləyir? Bu sualı eyni məqsədlə təzəlikcə Moskvaya gəlmiş və özünü Ariz Qurbanov kimi təqdim edən Azərbaycan vətəndaşına verdim. Bu da onun cavabı.
Amma eynidir də. Yəni kiminsə oradan gəlir, bir gün qabaqdan ki, orada onun qohumu var, əqrəbəsi var, tanışı var, dostu varsa da bir balaca Hasan əmələ gəlir bu işlər. Yəni gəlirsən, bir sənə bir balaca olur burada, qabaqda ya danışır mı, ya aparır orada sən hansı işdən bazarsa bazara, ya restoransa, restorana və s. işlərə tanış edir. Yəni ki, bir balaca təkan olmalı, təkansız çox çətindir. Yəni çox uşaqlar bəkəndə, yəni çöldə qalırlar, gəlirlər. Bu günlər bir oğlan gəlmişdi, 3 gün idi uçuş gəlmişdi Azərbaycandan. Mən səhər-səhər işə gəlmişəm, qalıb deyib ki, bəs belə-belə 3 gün gəlmişəm, burada bir qalama çıxmalarla qarşılamadı, uşaqlar heç kim çıxdı, indi pulum yoxdur qayıtmağa, Bakıya getmək istəyirəm. Buradan zəng vurduq Bakıya, Bakıdan danışdı ki, pul göndərsən, ona yol pulu və abrasla Bakıya qayıtsın. Yəni ki, belə şeylər də olur. Əsasən belə də ticarət və bizim Azərbaycanların əsas işləri adi, sadə insanlar ticarətlə məşğul olurlar, gəlirlər. Burada. Fəhləçiliyi tapmaq asandır. Bir gün gəldin, məsələn, 2 günə 3 o işi gedirsən, fəhləçilik də sənə deyil. Amma sənə dokument deyirlər. Orada şeylə bozulur sizlər. Kvartira çox bahadır. Birinci orada çox çətin, ikincisi çox bahadır. Məsələn, 4 nəfər qalırıq 2 otaqlı evdə. 35 gün rus pulu. 4 nəfər, adama gəlir 9 min pul çıxır.
Arizin dediyi uğursuz misallara baxmayaraq, Azərbaycanda gözü iş üçün Moskvada olanların sayının çox olduğunu desək, yəqin o qədər də səhv etmərik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi Moskvada yaşayan jurnalist həmkarımız Tunzalə Vəliqızı deyir ki, təkcə mən öz işimin sənətkarıyam, rus dilini də bilirəm deyərək Moskvaya üz tutmaq riskli ola bilər.
Nə qədər sənətkar olsa da, peşəsinin ası olsa da, onun üçün burada iş tapmaq çətin olacaq. Çünki birinci, Rusiyada işlə bağlı verilən elanların hər birində göstərdi ki, yəni Rusiya vətəndaşı olması və yaxud da ki, belə deyək, Moskva ətrafı belə deyək, ən çox. Əgər paytaxta söhbət gedirsə və yaxud da Rusiyanın bütün ərazilərindən. Amma vətəndaşların olmayanda bu insan gəlir burada qeydiyyata düşür və qeydiyyata düşəndən sonra yəni əmək miqrasiyası icazə alır. Federal miqrasiya xidmətində yəni o qədər burada basa-bas olur ki, ona görə müəyyən vasitələrdən istifadə edirlər. Yəni əvvəl qeydiyyata düşürsən, yəni qeydiyyat son zamanlarda çox asanlaşdırılıb, poçta gedib yəni gəldiyini bildirməklə təqdim edirsən ora və bundan sonra gedirsən həmin o federal miqrasiya xidmətində işə icazə vərəqəsi almaqdan ötürü, yəni orada dayanırsan, orada icazə vərəqəsi alırsan, 1000 rubl məbləğində pul ödəmək məcburiyyətində. Başa gəlir, yəni qanunla 14 gün, 15 gün ərzində.
Tünzalə Vəliqızı deyir ki, indi Rusiya bazarları bir növ Azərbaycandan gələn adamlar üçün sığınacaq yerinə çevrilib. Sənədləri qaydaya salandan sonra yalnız bazarda onlar öz həmyerlilərinin köməyi ilə qazanca ümid eləyə bilərlər.
Bazarda bu nöqteyi nəzərdən rahatdır ki, artıq bunun bazarda həm yerliləri var, dilini sürmək bilən qardaşları var, yəni bunlara müraciət edir. Bu, həmin bu bazar dediyimiz monopoliya hər halda Azərbaycanlılara məxsusdur. Yəni, onun bazarın rəhbərliyindən tutmuş müəyyən bazarlar var ki, yəni onların hamısının rəhbərliyində Azərbaycanlılar təmsil olunur. Və bu təmsil olunan Azərbaycanlılar da təbii ki, həm vətənlərinə burada müəyyən dərəcədə köməklik göstərirlər. Adi bir Azərbaycanlı mən deyim ki, Azərbaycandan bura gəlir Azərbaycan qəzetlərini satan belə, yəni bu əziyyətli bir işdir qəzetləri sən əlinə alırsan, icazə və rəqəm var, hər şeyin var. O artıq burada əziyyətli olmağına baxmayaraq ki, piyada gəzi bu qəzetləri satan insan baxmayaraq ki, bu qədər əziyyətlidir, o Azərbaycana qayıtmaq istəmir və o yerini itirmək istəmir.
Tünzalə Vəliqızının dediyinə görə, Rusiyada hökumət öz vətəndaşlarının işlə təmin olunması üçün müxtəlif tədbirlər görür. Ali təhsilli və ixtisasını bilənlərin iş tapması o qədər də çətin deyil. Ali təhsil olmayan ruslar üçün isə iş təklifləri çoxdur. Amma əksər hallarda onlar hətta təklif olunan maaşı bəyənməyərək bu cür işlərdən imtina eləyirlər.
Əhali işsizlərin yəni işə düzəlməsi belə bir ibarə. Yəni ora gedirsən, bütün rayonlarda, yəni Moskvanın 10 əhatə dairəsi var. Bax, bu 10 əhatə dairəsinin 10-unda da bu var işə düzəltmə mərkəzləri ki, dövlət tərəfindən. Ora gedirsən, ora qeydiyyata düşürsən və onlar da sənə iş təklif edir. Yəni belə 18 yaşı olub, orta məktəbi qurtaran insan üçün elektron saytlarda belə deyil, kompüterdə. O qədər elanlar var ki, yəni bundan maraqlanan ən adi işlərdən belə ən gəlir iş dərəcəni onlar qəbul edirlər və bəzən deyirlər tələbələr üçün, orta məktəbi qurtaranlar üçün və yaxud da ki, bekar insanlar üçün, yəni belə bir işlər təklif edirlər. Deməli, yay vaxtları, böyük marketlər var burada, siz bilirsiniz, supermarket, hipermarket. Yəni, bu marketlərdə menedjer kimi təklif edirlər işlər və bir də yenə başqa bir bu Euroset deyilən, yəni telefon siyazları və yaxud da başqa yerdə yenə burada satıcı kimi, menedjer kimi, yəni bunların əməyinə çox istifadə edir.
Moskvada işləyən Tünzalə Vəliqızı. Rusiyadakı, daha doğrusu Moskvadakı məşğulluq vəziyyəti barədə bu qədər. Azərbaycanın daha bir qonşusuna keçək, Türkiyəyə. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyət həddindən artıq ağırdır. Birinci, bunlar heç biri qanunlu şəkildə burada yaşamır. Yəni, Türkiyə dövləti rəsmi olaraq bunları qanunlu şəkildə...
Asef Quliyev uzun müddət Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Naxçıvandakı fəallarından və rəhbərlərindən olub. Bir müddət Azərbaycanda həbsdə qalandan sonra o da bir çox Naxçıvan sakini kimi iş üçün Türkiyəyə, İstanbul şəhərinə üz tutub. Bir çoxları da deyəndə Asef Quliyevin bildirdiyinə görə həmin adamlar o qədər də az deyillər.
Demək, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi və Sovet dövründə 450 min idi. Bu saat Naxçıvanda hədəsə 92-100 min arası əhali qalır. 200 minə yaxın Naxçıvanlı İstanbuldadır. İstanbulun artıq müəyyən bölgələrində Naxçıvanın kənd bəkənd yerləşibləri, əhali yerləşibdir. Azərbaycanın digər rayonlarından var. Ancaq hamısı iş üçün buraxışıblar. Qaçaq olaraq bir fabrikaya girib çalışıblar. Onlar bəzi barmağını itirib, bəzi əlini itirib. Müəyyən qəzalara ayağını kəsilən var. Bunların heç birinin sığortası olmadığı üçün bunlara maliyyə yardımı, yaxud onların müalicəsi yoxdur. Sığorta olmadığına görə xəstəxanalara müraciət eləmək çox çətindir. Azərbaycan vətəndaşlarına bir aylıq viza tətbiq olunur. Bir ay müddətində bu insanları ya çıxıb getməlidir, ya Rusiyaya gedir, ya Böyükəşəhər, ya Rusiyaya, ya Naxçıvana qayıdır. Bir həftəlik sadəcə bunu mütləq gedir vizasına. Yəni buradan Naxçıvana getməkmi, Moskvaya getməkmi, bu yəni bu vizası ölməsin deyə bu bir ay müddəti tamam oldu, Türkiyəni tərk edib bir yenidən qayıtmalıdır. Bunlar da alır həftədə tutaq ki, fabrikada çalışan 150 dollar, 180 dollar həftəlik maaş alır. Bunun təsəvvür eləyin ki, bir həftəsi bunun ancaq vizasına xərclənir. Ev kirası həddindən artıq bahalıdır. Burada 200 dollardır aylıq kirə. Ən aşağı səviyyəli, yəni aşağı səviyyəlini nəzərdə tuturam. Ümumiyyətlə oturum izni almaq çox çətin məsələdir. Fabrikasıdır, boyadır, bu cür fabrikalar. Yəni böyük fabrikalarda kiçik, yəni 7 nəfər, 8 nəfərdən ibarət bir çiş çəxidir. Ora götürülə çalışdırırlar. Tekstilin boyanmasıdır, rəklənməsidir, sonra onların yuyulmasıdır, bu cür şeylər. Ən aşağı səviyyəli işlər böyük şirkətdə üzvüncülər çalışmış. İş tapmaq məsələsi vədir ki, bu fabrikalarda, çünki Türkiyə vətəndaşlarının özlərinə fabrikalarda çalışanda təxsir 1 milyar 200 min, 1 milyar yarım verəndə bizimkilərə verilən 600 milyon 700 milyon. Ona görə fabrikantların da əksəriyyəti çalışır ki, Azərbaycan vətəndaşı, ya düşmən olsun, düşmənistan olsun, özbəkistan olsun, bu adamları götürsün ki, çox ucuz çalışdırırlar. Yəni bunların sığortası yox, əmək haqqısı çox aşağı. Gündə bir dəfə yemək verirlər. Səhər saat 8-dən axşam saat 9-a 10-a qədər çalışdırırlar. Yəni işlərin özü bu ölkədə çalışmır.
Asef Quliyev iş üçün Türkiyəyə gedən ali təhsilli azərbaycanlıların da çox olduğunu deyir.
Bu Laləli deyilən bir yer var. Orada ancaq düşənlərdir. Rusiyadan, Ukraynadan, keçmiş Sovet Respublikalardır. Oradan gəlirlər. Orada tərcüməçi işləyirlər. Nə qədər həkim tanıyan, məsələn, onların hamısı da qaçaq tanıyır. Yəni, gecə dururlar. Gizlində gecə də yoxlama olmur. Gecə növbətçi dururlar. Rəhsini qura bilmirlər. Bunlar yəni növbətçi həkim kimi saxlayırlar. Bu indiki Laləli piyasasında bu dükanlarda 200 dollardan yuxarı alan yoxdur. Əksəriyyət demək olar ki, tək tək o 200 dollar alırlar həftəsində. Əksəriyyəti həftəsində 150 dollar.
Türkiyədəki, daha doğrusu İstanbuldakı vəziyyəti orada yaşayan Asef Quliyevin dilindən eşitdik. Azərbaycanın qonşularında iş axtaran insanların vəziyyətini öyrənməyə çalışdıq. İndi də biraz daha uzaq ölkələrdə. Məsələn, Amerikada iş axtaranların vəziyyətindən bağlı məlumatlar.
Agentstvalar var ki, onlar çox zaman o agentstvalarla iş axtarırlar. İnternet vasitəsilə iş axtarırlar. Burada yerli cəmaat...
İndi Amerikada, Chicago şəhərində işləyən Arzu Kərimova bildirir ki, bu ölkədə iş tapa bilmək üçün Azərbaycanlı hər şeydən əvvəl öz dərdini başqasına deməyi bacarmalıdır.
Çox önəmlidir ki, ingilis dilini bilmələri önəmlidir. Yəni, kim olursa olsun, yəni burada kommunikasiya, yəni söhbət etməyi, yəni, dərin deyib, danışmağı bacarmalıdır. Yəni bilməlidirlər ki, Amerikada işləmək hüququ olmalıdır birinin bura gələn. Yəni işləmək hüququ yoxdursa çox çətin olur. İşləmək hüququ viza, yəni iş vizası var. Onu yəni işə sən başvurmalısan və burada olan təşkilat sənin işə götürməlidir. Yəni ona deyirlər H1 visa. Qeyri-qanuni Amerikada yaşayan insanlara iş verə tapılması çox çətindir.
Bəs indi Azərbaycanda başa düşülən mənada cürbəcür sağdan soldan tapılan vasitələr, tanışlıqlar Amerikada iş axtaranların işinə yarayır mı? Arzu Kərimova bu ölkədə Azərbaycanlıların başa düşdükləri mənada tanışlığın bir kara gəlmədiyini deyir.
Burada onun adı networking deyirlər. Yəni ki, tanıdığın bir adam var, onun işlədiyi təşkilatda iş açılıbsa, həmin adam sənin CV-ni aparıb verə bilir. Məsələn, mən bu adamı tanıyıram, məlumatım var, yaxşı işçidir. Yəni, elə bir yolu vardır. Yəni, Amerikada təşkilatlar var ki, ora sən üzvü olursan ki, bir insanlarla tanış olasan və iş açılanda sənə deyirlər. Yəni, tanışlıqdan olur. Amma ki, əgər səni bir tanıyırsa, yəni, təcrübən yoxdursa, işi görə bilməzsənsə, o işi sənə verməyəcəklər. Amma təcrübən, biraz təcrübən var, biraz tanışlıq var, olur.
Arzu Kərimova Amerika vətəndaşlarının özlərinə də yüksək maaşı olan təmiz işləri tapmağın o qədər də asan olmadığını deyir. Bunun üçün ən azı bakalavr səviyyəsində ali təhsilin olmağı şərtdir.
4 illik təhsil, bakalavr olmadan iş tapmaq çox çətindir. Yəni, bakalavr səviyyən olmalıdır. O önəmlidir. Yəni ki, master degree çox önəmlidir. Yəni, bakalavr təhsil olanın müəyyən dərəcədə gəliri olur. Master olanın başqa dərəcədə, PhD başqadır. Məktəb qutarından sonra çoxu Amerikada gedib təhsil alırlar.
Amerikadakı vəziyyəti Chicago'da işləyən Arzu Kərimova izah edirdi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda keç-keçin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
436 77 41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq. Avropada da vəziyyət təxminən Amerikadakına bənziyir. Amma bu qitənin əksər ölkələrində daha çox sosial sistemin güclü olduğunu deyirlər. İndi Hollandiyada yaşayan Eldəniz Yusifov bu ölkədə də yerli dili bilməyin ilkin şərt olduğunu deyir.
Burada hər addımda belə deyək ki, işə düzəltmə büroları var. Təşkilatlardan, müəssisələrdən daxil olmuş, firmalardan daxil olmuş elanları öz internet saytlarında yerləşdirirlər. və yaxud da ki, həmən büroya getmək olar, gedib orada danışmaq olar ki, mənim ixtisasım budur, mən bu işi bacararam, bu işlə işləyə bilərəm. Və onlar qısa bir müddətdə çalışırlar ki, sizi həmən istədiyiniz istiqamətdə bir iş yeri ilə təmin eləsinlər. Sat tikinti sahəsindədir, kənd təsərrüfatı sahəsindədir. Məsələn, bir həftəyə 400 euro, 450, 500 euro və yaxud da ki, 350 belə maaş alırlar. Minimal əmək haqqı 1325 eurodur.
Eldəniz Yusifovun dediyinə görə, hələ iş tapa bilməyən Hollandiya vətəndaşlarının da ən əsas ehtiyaclarını hökumət təmin eləyir.
Əgər insan iş tapmayıbsa, hər ay dövlətdən, bələdiyyədən yanı, minimum əmək haqqı məbləğində vəsait alır. Yəni 1250-1300 eurosunu almalıdır bu. Bir ailə üçün verirlər. Yəni bu 1200-1300 eurodan da haradasa bir 200-250 ev pulu verirlər, kirə pulu verirlər. Sonra müəyyən haradasa qazdır, suyudur, zibilidir, nə bilim, telefonudur, obrisidir, bu birisi xərclərdir. Bir 100 euro, 200 euro da gəlir, belə deyək, ona çıxır eləyir. Haradasa bir insanın bir aylıq dolanması üçün haradasa bir 600-650 euro təmiz pul qalır ki, bu da o insanın, deyək ki, ərzaqla təminatın ödənilməsidir, sonra geyim əşyalarının alınmasıdır, yəni belə. Prinsipi bəs eləyir, çünki qiymətlərlə müqayisədə, məsələn, Azərbaycandan burada daha ucuzdur ərzaq məhsulları. Düzdür, burada bir az sigaretdir, spirtli içkilərdir, nisbətən bahadır. Məsələn, ətdir, meyvədir, digər məhsul şeylərdir. Bunlar hamısı Azərbaycanın müqayisədə daha ucuzdur.
Bu, Hollandiyadan Eldəniz Yusifovun dedikləri idi. Bu da Avropanın tipik ölkələrindən birində, Hollandiyadakı vəziyyət barədə orada yaşayan Azərbaycanlının dedikləri. Əlbəttə, hər ölkənin də öz qayda qanunları var və bir ölkədəki qaydaların eyni ilə başqa bir ölkədə də olduğunu söyləmək mümkün deyil. Həmyerli verilişinin bu buraxılışında dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların necə iş tapmalarına aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Həmyerlinin növbəti buraxılışlarında görüşənə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaydaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac, qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
Dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Yəni biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı Elxan Nəsibli aparır. Bugünkü proqramda nədən danışacağıq? Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi Nabuka kəmərini öldürdü mü? Financial Times-in yazdıqları və Bakıdakı mütəxəssis rəyləri. Barack Obama hökuməti işarə edir ki, bu yolundan Gürcüstanı həqiqi mənada müdafiə eləmək olmaz.
You can't truly stand up for Georgia when you've strained our oldest alliances.
Vəhabilər indi də məsciddə namaz qılmağa qoymurlar ki, içəridə yer yoxdur. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Financial Times yazır ki, Putinin Rusiya xəritəsi Yeltsinin xəritəsindən fərqlənir. Putin elədiyi əslində böyük Rusiya iddialarıdır. International Herald Tribune isə hesab edir ki, Rusiya dişlərini göstərdi. Wall Street Journal isə yazır ki, Amerika prezidenti George Bush İrana Şimali Koreyaya iblis oxu deyəndən keçən bu neçə ildə vəziyyət dəyişib, indi bunlara Rusiya da qoşulub. Financial Times isə baş məqaləsində təklif edir ki, Avropa Ukraynanın NATO-ya qəbulunu tezləşdirsin, çünki Kırım əldən gedə bilər. International Herald Tribune söz məqaləsində bir ekspertin sözlərini sitat gətirir ki, Gürcüstan böhranı Nabukanı öldürdü. Doğrudan mı Azərbaycan qazını Avropaya çıxarmalı bu kəmər ideyası reallaşmaya bilər? Qəzetin yazdıqları və buna yerli ekspertlərin münasibəti ilə sizi Ülviyə Əsədzadə tanış edir.
Gürcüstandakı münaqişə Nabukka qaz kəmərini söndürən külək ola bilər. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrini dövlət kimi tanıyandan sonra çətin ki sərmayəçilər Nabukkoya pul qoyalar. Bunu nüfuzlu International Herald Tribune qəzeti yazır. Müəllif deyir ki, bu gedişlə Avropa Birliyinin Nabukko vasitəsilə Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq arzusu gözündə qalacaq. Nəzərdə tutulub ki, 3000 kilometrlik Nabukko kəməri Orta Asiya qazını Azərbaycandan keçməklə Avropanın mərkəzinə, Avstriyaya daşıyacaq. Kəmər tikilsə, Azərbaycanın öz enerji ehtiyatları qurtarandan sonra da regionda əhəmiyyətini saxlayacaq. Nabukkonun hansı mənbələrdən qaz alacağı bir tərəfə dursun, axı bu layihəni kimin maliyyələşdirəcəyi də hələ məlum deyil. Bunu isə International Herald Tribune Sloveniyada strateji araşdırma mərkəzinin rəhbəri Borut Krikç deyir. Əlavə edir ki, Nabukko ölü layihədir. Amma Bakıda Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Nikbindir. İlham Şaban Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Gürcüstan münaqişəsi Avropa üçün mühüm olan bu layihəni təxirə sala bilməz. Bu münaqişənin investorları qərarına təsir olmayacaq.
Demək, Rusiya bir dənə pıqq elədi, bütün qərb dünyası qorxuya düşüb. Elə isə onda Rusiyanın həqiqətən haqqı var ki, dünyanın istənilən prosesə müdaxilə etsin. Rusiya bugün iddialıdır Cənubi Osetiya və Abxaziyaya. Baxın, Gürcüstanın ərazisinin hamısını işğal etmək qarşısında vəzifəsi durmur. Bəyəm Bakı, Tbilisi, Ərzurum qaz boru kəmərinin belə deyək də, işğalı haqqında fərman verilir.
İlham Şaban deyir ki, əksinə, müharibə vaxtı Rusiya rəsmiləri açıqca dedilər ki, onların hədəfində boru kəmərləri yoxdur. Doğrudan da boru kəmərləri müharibə vaxtı zərər çəkmədi. Nabukko Beynəlxalq Qaz Kəməri Konsorsiumunun Viyanadakı baş ofisindən isə International Herald Tribune-a Gürcüstandakı siyasi, iqtisadi vəziyyəti şərh eləməyiblər. Deyiblər ki, prosesi diqqət mərkəzində saxlayırlar. Amma bütün hallarda nikbindilər ki, layihəni həyata keçirə biləcəklər. International Herald Tribune layihəyə siyasi tərəfdən də baxır. Deyir ki, Nabukko Rusiyaya qarşı olan layihədir. Odur ki, Prezident İlham Əliyev seçki qabağı Moskvanın əleyhinə getməyəcək. Xüsusilə də ona görə ki, ortada həll olunmamış Qarabağ məsələsi var. Rusiya isə Ermənistanı dəstəkləyir. Politoloq Leyla Əliyeva International Herald Tribune-a deyib ki, İlham Əliyev getdikcə daha çox ehtiyatlı görünür. Politoloq Rasim Musabəyev isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə bağlı energetik xartiyanı imzalayıb. Rəsmi Bakının bu layihəyə yox deməsi öhdəlikləri pozmaq olardı. Rəsim Musabəyev deyir ki, bu məsələdə də Bakı həmişəki kimi Moskvanı da nəzərə alacaq.
Fərz edirəm ki, yəni Moskvanı hiddətləndirməyərək Azərbaycan özü bu məsələlərdə kifayət qədər pasiv mövqeydən çıxış edəcək. Yəni özü təşəbbüs göstərməyəcək. Yəni keçirmək istəyirsiniz, buyurun gedin, danışın. Qazaqları, türkmənləri dilə gətirir.
Politoloq Rasim Musabeyov, gözlənti var ki, Nabukkonun tikintisi iki mərhələdə baş verəcək. Birincisi 2010-cu ildə başlayacaq, kəmər Ankaradan Avstriyaya, Baumgartelə qədər uzanacaq. İkinci mərhələ 2013-cü ildə başlayıb, 2004-cü ildə başa çatmalıdır. Kəmər ya Türkiyə sərhədindən Gürcüstana qədər, ya da Türkiyədən İrana qədər uzanmalıdır. Ortadakı mərhələdə Nabukko Türkiyənin ya İranla, ya da Gürcüstanla sərhədindəki mövcud kəmərlərdən istifadə edəcək.
Ülviyə Səzadə Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Barack Obama isə indiki Amerika hakimiyyətini tənqid edib ki, Gürcüstanı həqiqi mənada tam müdafiə eləyə bilmir. O söz verir ki, prezident olsa Rusiyaya qarşı sərt siyasət yerdəcək. Bu, onun verdiyi üç əsas vəddən biridir. Digər əsas vəddlər İraqda və Əfqanistanda müharibəyə son qoymaq və Amerikada vergiləri azaltmaqdır.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq. My friends, never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Min adamın toplaşdığı futbol stadionunda çıxış eləyən Barack Obama deyib ki, respublikaçıların 8 il hakimiyyətdə olması bəsdir. O deyib ki, 80 ölkədə fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsini tək İraqı tutmaqla məhv eləmək olmaz və yaxud Vaşinqtondan İran haqda kəskin danışmaqla İranı dayandırmaq olmaz. Amerikanın Demokrat Partiyasının Denver şəhərində başa çatan qurultayının son günündən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Demokrat Partiyasının prezidentliyə vahid namizədi Barack Obama Denver şəhərinin baş futbol stadionunda toplaşan 8 min Amerikalı qarşısında çıxış edərkən, Respublikaçı Partiyasından olan rəqibi John McCain barədə deyib ki, o prezident seçirsə George Bush'un uğursuz prezidentliyi 3-cü müddətə uzadılmış olar.
Tonight I say to the people of America.
Bu axşam Amerika xalqı, demokratlar və respublikaçılar, eləcə də müstəqillərə üst tutaraq deyirəm, bəsdir. Bu məqam, bu seçki Amerikan xəyalının 21-ci əsrdə yaşaması üçün yeganə şansdır. Çünki gələn həftə Minnesota'da George Bush'la Dick Cheney'ni iki müddətli seçməyə şövqləndirmiş Respublikaçı Partiyası ölkəyə üçüncü müddət barədə də xahişlə müraciət etməyə hazırlaşır. Biz isə ölkəmizi o qədər istəyirik ki, gələn 4 ilin ötən 8 ilə bənzəməsinə yol verə bilmərik. Noyabrın 4-də biz qətiyyətli deməliyik, 8 il kifayətdir. Obama ilk dəfə olaraq həmin çıxışında namizədlərin ilkin partiya daxili seçkilərinə az əhəmiyyət verən milyonlarla Amerikalıların diqqətini özünə cəlb etməyə imkan qazanıb. Əvvəlki çıxışlarından fərqli olaraq o konkret şəkildə orta sinflə işçi sinfin həyatını yaxşılaşdırmaqdan ötürü nəzərdə tutduğu addımları barədə bir başa danışaraq, həmçinin sıravi sakinləri çox qayğılandıran işsizlik və bahalıq mövzularına xüsusi diqqət yetirib.
Tonight, more Americans are out of work and more are working harder for less. More of you have lost your homes.
Bugün işsiz qalan Amerikalıların sayı artıb, işləyənlər isə ağır əməkləri müqabilində daha aşağı maaşlar alır. Bir çoxunuz evlərini itirib, çox adam üçün ailəsini dolandırmaq ağır yük olub. Çox adamın avtomobillərini sürməyə, kreditlərini və təhsil haqqını ödəməyə pulu çatmır. Əlbəttə, bu problemlərin heç də hamısı üçün hökumət məsuliyyət daşımır, lakin onların həllində uğursuzluqlar Vaşinqtonun fərasətsiz siyasətinin, George Bush'un səriştəsi siyasətinin birbaşa nəticələridir.
And the failed policies of George W. Bush.
Nitkinin 42 dəqiqəsi müddətində Obama işləyən Amerikalı ailələrinin 95%-nin vergisini endirməyə, İraqdakı ABŞ qoşunlarını vətənə qaytarmağa və 10 il müddətində ölkənin xarici neftdən asılılığına son qoymağı söz verib. O son vədini yerinə yetirməkdən ötürü günəş və külək enerjisi də daxil olmaqla ucuz və qeyri-məhdud enerji növlərinin istehsalı sahəsini 150 milyard dollar sərmayə yönəltməyə söz verib.
I will end
this war in Iraq responsibly.
Mən Əl-Qaidaya qarşı İraqda gedən müharibəyə, eləcə də Əfqanistandakı Talibanla müharibəyə son qoyacağam. Gələcək münaqişələrə hazır olması üçün orduda yenidən qurma aparacağam. Eyni zamanda isə sərt və qətiyyətli diplomatiya vasitəsilə İranın nüvə silahına yiyələnmə səylərinin və Rusiyanın təcavüzkarlığının qarşısını almaq niyyətindəyəm. Barack Obama həmçinin John McCain'in George Bush'un siyasətinə daima dəstək verməsini xatırladaraq onu səriştəsizlikdə günahlandırıb. Barack Obama həmçinin qara dərili Amerikalıların hüquqları və irqi bərabərliyi uğrunda mübarizəsi ilə dünyada ad qazanmış mərhum Martin Luther King ilə tez-tez özünün müqayisə edilməsindən istifadə edərək, bu günlərdə 45 ili tamam olan onun Mənim Bir Arzum Var adlı nitqindən sitat gətirərək Amerikanı seçdiyi yoldan dönməməyə çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycanda isə Əbubəkir məscidinə gələn dindarlar narahatdırlar ki, seçki ilində onlara niyə təzyiqlər olunur, bunu kim eləyir? Əbubəkir məscidində partlayışdan sonra vəhabilər namaz qılmağa indi də məscid tapmırlar. İçəri şəhərdə Aşur bəy məscidi və ya Ləzgi məscidi deyilən məscidə vəhabiləri buraxmayıblar ki, burada namaz qılmağa yer yoxdur. Bu təsadüfdürsə, onda maraqlıdır ki, eyni hadisə niyə o bir məsciddə də təkrar olunub?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Son günlər vəhabilər Aşur bəy məscidinin ətrafında və bura gələn yollarda namaz qılırdılar. Bugün polis deyib ki, küçədə namaz olmaz, məsciddə olar. Məscidə isə bəzilərini buraxıblar, çoxunu yox. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Ölkə başçısına müraciət edir. Bu ailənin başçısıdır o. Məsələdə ailədə problem olanda ailənin başçısını həll edir hər şey. Və şəxsən İlham Əliyevə bu vəziyyətlə maraqlansın və ölkə götürsün.
Ləzgi məscidi kimi tanınan İçəri şəhərdəki Aşur bəy məscidinin nümayəndəsi Ramin Həmzəyev deyir ki, onlara məlum deyil niyə polis dindarların bir qismini məscidə cümə namazı qılmağa buraxmayıb. Məscidə aparan yolların hamısını bağlayan polislər isə bunu dindarların təhlükəsizliyi həm də məsciddə yer olmaması ilə izah edirlər. Amma dindarlar iddia edirlər ki, məsciddə yer olmadığını bildirən polislər saat 11-dən etibarən cümə namazına gələnləri geri qaytarıblar. Halbuki həmin vaxt məscidin 30%-ə qədəri boş olub. Bir də bu qadağa həmin Aşur bəy məscidinin bir neçə metrliyindəki cümə məscidinə aid olmayıb. Məscidin 20-30 metrliyində yolu bağlayan polislər cümə məscidinə gedənləri məscidə buraxsalar da Aşur bəy məscidinə getmək istəyənlərin hamısı geri qaytarılır. Dindarlar hesab edirlər ki, bu müəyyən adamların dinə qadağa qoymaq istəyidir. Amma hadisə yerində olan dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gündüz İsmailov belə düşünmür. O hesab edir ki, əslində bu dindarların küçədə namaz qılmasının qarşısını almağa yönələn bir addımdır. Gündüz İsmailov deyir ki, bir neçə gün əvvəl dindarlara müraciət olunub ki, onlar məsciddən kənarda namaz qılmasınlar.
Məscidin içində nə qədər yer tutursa, o qədər ibadət eləmək üçün insanlar gedə bilərlər. Məsciddən kənarda, yəni küçədə namaz qılmaq olmaz.
Gündüz İsmailova görə məscidlər arasında ayrı-seçkilik qoyulması barədə məlumatlar da həqiqət deyil. Onun sözlərinə görə əgər Aşur bəy məscidinin yanındakı cümə məscidinin qarşısında da ibadət edənlər olsa, onlara da icazə verilməyəcək. Əgər Əbubəkir məscidindən gələn dindarlara Aşur bəy məscidində yer yoxsa, onda niyə onlar bu məscidin qonşuluğundakı cümə məscidinə getmirlər? Dindar Ramin Həmzəyev deyir ki, onlara imkan verilsə burada hər hansı problem görmürlər. Amma Ramin Həmzəyev deyir ki, cümə məscidində namazın fərqli qılınması məsələsi var.
Bu məsələ barədə heç söhbət qaldırılmayıb, yəni doğrudan da qaldırılmayıb, o tərəfə heç müraciət olunmayıb və o tərəfdən də bizə belə təklif gəlməyib. Yəni ki, sözsüz ki, təklif gəlsə, sözsüz ki, baxılacaq bu məsələyə.
Dinşuna Salim Altay Göyüşlü isə deyir ki, problemi dindarlar yox, bu problemi həll etməyə çalışanlar yaradır. O hesab edir ki, doğrudan da hökumət dindarların küçədə ibadətlə məşğul olmasının qarşısını almaq istəyir. O hökumətin bu narahatlığını sentyabrın ilk günlərindən başlayan orucluqla bağlayır. Altay Göyüşöv deyir ki, adi cümə günlərindən fərqli olaraq orucluq vaxtı həmin dindarların sayı bir neçə dəfə arta bilər.
Bu əlavə problemləri yarada bilər. Yəni sayı həddən artıq çoxalda bilər. Ətraf məscid ətrafı yerləri tutaq ki, problem yarada bilər insanlara. Bu bir mənalıdır. İkinci tərəfdən bilirsiniz ki, ölkənin ən çox insan toplayan, belə deyək, dindar toplayan məscidi olan Əbubəkir məscidi bağlanıb və Əbubəkir məscidinin bağlanması ordu olan cəmaatın da digər məscidlərə səpələnməsinə gətirib çıxarıb. Və bütün bu problemlər var. Ona görə hesab edirəm ki, doğrudan da problemi həll eləmək istəyirlər. Amma təəssüf ki, seçilən yol yenə də ki, məsələnin həllinə kömək eləyirəmiz.
Altay Göyüşova görə polisin məsələ müdaxiləsi əslində dindarların radikallaşmasına səbəb olur. Bu baxımdan da o hesab edir ki, problem dini komitə səviyyəsində həll olunmalıdır. Onun sözlərinə görə bu iş polisə yox, dini icmalara rəhbərlik edənlərə həvalə olunmalıdır ki, onlar icma üzvləri ilə özləri danışsınlar və məsuliyyəti də onlar daşısınlar. Dinşünas alimə görə əks halda dindarların zorla məsidlərdən uzaqlaşdırılması yaxşı bir şey vəd eləmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə hesab edir ki, təriqətindən asılı olmayaraq istənilən dindar istədiyi məsciddə ibadətlə məşğul ola bilər və narazılıq üçün hər hansı bir əsas yoxdur. İdarənin elm və təhsil şöbəsinin müdiri Mirəziz Seyidzadə hesab edir ki, təriqətlərin hamısının bir yerdə namaz qıldığı məscədə əgər hər hansı problem yaranmırsa, belə bir problem Bakıda çətin ki yaransın.
Marif Çingizoğlu, Əbubəkir məscidinə gələn dindarlar soruşurlar ki, onlara bu təzyiqlər saqqallarının zorla qırxılması, namaz qılmağa imkan verilməməsi niyə məhz seçki ilində baş verir? Ancaq seçki ilində maaşlar da qaldırılır, bundan isə seçki yarışında prezidentin rəqibləri narahat olurlar ki, bu faktiki olaraq dövlət resurslarından bir namizədin xeyrinə sui-istifadədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Prezident maaşları qaldırırsa və maaş artırmağa söz verirsə, bu təbii ki, çox yaxşıdır. Ancaq seçki tərəfdən yanaşsaq, bu təbliğatdırmı, qeyri-bərabər rəqabətdirmi? Prezident seçkilərində təbliğat kampaniyası sentyabrın 17-si başlanmalıdır. Əgər prezidenti dövlət televiziyası və dövlət yönümlü televiziyalar hər gün təbliğ edirlərsə, onda təbliğat qaydaları yalnız qalan 19 namizədə mi aiddir? Aygün Muradxanlının reportajı.
Son bir neçə gündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əmək haqlarının, pensiyaların, müavinətlərin artırılması ilə bağlı sərəncamlar imzalayıb. Mediada çıxış edən siyasi ekspertlərin fikrincə, bu, oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi kimi qatılacaq İlham Əliyevin seçkiyə hesablanmış gedişidir. Bəs seçkiyə qatılan başqa namizədlər necə düşünür? Seçki marafonuna qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Əliyar Səfərli deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının, xüsusən də ziyalıların sosial müdafiəsi zəif olduğundan bu qərara sevinir.
Xalqın rifahı üçün adi bir təşəbbüs belə göstərilsə, mən bunu bəyənirəm.
Əliyar Səfərlinin sözlərinə görə, İlham Əliyev ilin əvvəlindən maaşların artırılacağına söz vermişdi. Ona görə də bu gözlənilən idi. Prezidentliyə başqa bir namizəd, indiyə qədər siyasi işlə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıralarında məşğul olan Qulam Hüseyin Əlibəyli isə bunun əksini düşünür. Onun sözlərinə görə, bu addımı ilə öz səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə yol verən dövlət başçısı qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır.
Dövlət büdcəsi imkan verir ki, əmək haqları, pensiyaları dəfələrlə yüksəldirsin. Sadəcə dövlət başçısı daimi hesablayır ki, seçki ərəfəsinə qalmış belə bu addımları atır ki, göz seçicilərin rəğbətini qazansın. Hesab edən ki, bu əslində dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına siyasi təbliğat aparmaqdır. Seçiciləri qabaqdan öz vədirlə, özünə tərəf çəkməkdir. Bu da isə qüvvədə olan qanunvericiliyə görə məsuliyyətə səbəb olur.
İqtisadçı Qubad İbadoğlunun hesablamalarına görə maaşların artırılması ilə bağlı sərəncamlar ölkə üzrə seçicilərin təxminən 40%-nə aiddir. Seçkiyə qısa zaman qalmış. Belə bir addım atılmasını ekspert iqtisadi deyil, siyasi səbəblərlə bağlayır.
Cədərən əmək qalanlar dövlət məmurları, təxminən 35 bin dövlət məmuru var, 380 bin təhsil işçisi var, səfir əmrəmsə bir 130 bin tibb işçisi var, eyni zamanda mədəniyyət, digər sektorlarda çalışanlar var. Bunlar da toplayanda büdcədən 800-900 bin nəfər azından əmək qalır. Bunun da üzərinə gəlsə bir 275 bin nəfər müaminatlara görə əlavə olaraq mən qaşqınlar demirəm. Qaşqınlar da bir harısa 570 bindirlər. Minimum əmək haqqına görə əmək haqqında müəyyən dəyişikliklər baş verənlər. Yəni bir milyon yarım, 1 milyon 600-700 bin olar.
Bakı sakinlərinin də bu məsələyə münasibəti bir mənalı deyil.
Siyasi və seçki hesablanmış bir qərardır. Cəmaatı o qədər də maraqlandırmır. Çünki insanlar seçkidən, onun nəticələrindən o qədər bədbindirlər ki, əllərini üzüblər. Bu ərəfədə nəsə qazanmaları da onlar üçün bir xeyirdir.
Maaşlar elə də gözə çarpacaq dərəcədə artmadığına görə elə də çox hiss olunmur. Ona görə də onun hər hansı bir istifadə kimi başa düşmək olmaz ki, vəzifəsindən istifadə edir.
Seçki qabağı olmayan nüfuzunu bərpa eləmək istəyir.
Yəqin bu addımı indi ona görə atıb ki, qarşıda seçkilər gəlir. Amma biz həmişə görmüşük ki, istənilən müavinət artımından sonra ölkədə növbəti bahalaşma dalğası olur, inflyasiya olur və həmin artırılan məbləğin bir neçə dəfə artığı növbəti dəfə yenidən əhalinin cibindən alınır, uğurlanır.
Bahalaşma isə özünü çox gözlətmədi. Artıq ölkə üzrə gündəlik tələbat mallarından olan qənd, şəkər tozu və bitki yağlarının qiymətlərində artım görünür. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi adı çəkilən məhsulların qıtlıq yaranmadığı halda bahalaşmasının hansı səbəblərdən baş verməsi ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.
Aygün Muradxanlı. Sabah isə Beynəlxalq İtkinlər günüdür. Azərbaycanda minlərlə müharibə itkini var. Onların yollarını indiyə kimi gözləyənlər var. Həmin adamlar bugün İtkinlər günü ilə bağlı keçirilən foto sərgiyə toplaşmışdılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda müharibə itkinləri neçə nəfərdir? Onları tapmağa bu neçə ildən sonra ümidlər qalırmı? Durna Səfərlinin reportajı.
2008-ci ilin ilk rübünə olan məlumata görə, ölkənin əsir, itkin düşmüş və girov götürülmüş vətəndaşlarının sayı 4264 nəfərdir. Onlardan 3439 nəfəri hərbçi, 817 nəfəri isə mülki şəxslərdir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşların iş üzrə dövlət komissiyasının məlumatına görə, itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmışlardan 100 nəfərin adı itkinlərin siyahısından çıxarılıb. Həmin şəxslərdən 26 nəfərinin sağ olduğu, bəzilərinin Azərbaycandan kənarda yaşadığı, 33 nəfərin döyüşlərdə həlak olduğu bəlli olub. Amma Mina Sadıqovanın 1994-cü ildə orduya yola saldığı oğlunun nə öldüsündən, nə də qaldısından xəbəri var.
Deyiblə ki, siz narahat olmuşsun, oğlunuz itkin düşüb, Xan kəndindədir, əsirlikdədir. Mən demişim, tapın oğlumu verin də mənə. İndi hal-hazırda bax Qırmızı Xaç Komitəsidir, Müdafiə Nazirliyidir, hər yerə getmişəm, o yer qalmayıb getməmiş. Deyirlər ki, onun kompüterdədir, axtarışdadır. Onun talihindən bir xəbər verən yoxdur. Sağdır, diridir, heç bir şey. Propal bez versin, vəssalam. Belə bir kağız mənə veriblər ki, itkin düşmüşdür. Özü də nişanlıdır. Nişanlısı hal-hazırda yenə də oturub onun yolunu gözləyir.
Gözünü oğlunun, nişanlısının, qardaşının yoluna dikənlər bugün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin keçirdiyi foto sərgiyə toplaşmışdı.
93-də əsgərlik etmişdi. Birinci gözümün ilk ov həvəsinlə yekəltdiyim, böyütdüyüm məzahir Zamanova. 2004-cü ilə qədər sağ xəbərləri, məlumatlarını eşidirik, amma düzgün bir xəbər ala bilmirik. Düzgün bir xəbər bizə çıxatmıyor.
İtkinlərin yaxınları deyirlər ki, başlıca problemləri düzgün, dəqiq məlumat əldə edə bilməməkdir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin müdafiə proqramının əlaqələndiricisi Suzana Lopez də zərər çəkənlərin məlumat almaq hüququnun vacibliyini deyir.
Bu qeyri-müəyyənlik həyatların darmadağın etmiş hadisələri unuda bilməyən saysız-hesabsız ailələri üçün acı bir reallıqdır. Onları məlumat alma hüququ təmin olunması mühüm məsələdir və onların hüquqına hörmət olunmalıdır. Məhz buna görə biz bugün bura toplaşmışıq.
Suzanna Lopez deyir ki, itkin düşmüş şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi üçün əsas məsuliyyət Cenevrə konvensiyalarına qoşulmuş ölkələrin üzərinə düşür. Konvensiyaların tələbləri pozulduğu hallarda onun müəyyən etdiyi prosedurlar çərçivəsində araşdırma aparılması barədə isə Dövlət Komissiyası təşəbbüs göstərir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla iş üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Firidun Sadıqov deyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi qurumların bu problemlərlə məşğul olması sayəsində Dövlət Komissiyası öz məqsədlərinə nail olacaq.
Mən Dövlət Komissiyası adımdan və öz adımdan bir daha vurğulayıram ki, Azərbaycan dövləti bütün itkinlərin axtarılıb tapılması üçün əlindən gələn bütün işləri edir və bundan sonra da edəcəkdir.
4264 nəfər əsir, itkin düşmüş və girov götürülmüş vətəndaşların yaxınları isə hələ də ümid edir. Pis və ya yaxşı, istənilən bir xəbəri almaq üçün.
Durna Səfərli. İndi isə həftənin araşdırması ictimai nəqliyyat. Bugün söhbət metrodan gedəcək. Sentyabrın 15-i Bakıda yeni metro stansiyasının açılışıdır. Bunun əlamətlər cəhəti odur ki, bu müstəqillik dövründə Bakıda tikilən ilk metro stansiyasıdır. Bu insə artıq yaşı 40-ı haqlanmış Bakı metrosundakı vəziyyətdən danışacaq. Gülnur Raqif qızının reportajı.
Gülnur
İctimai nəqliyyat sistemləri sırasında ən rahat və gediş haqqına görə ən ucuzu sərfəlisi metrodur. Elə buna görə də cəmiyyətin əksəriyyəti bu nəqliyyat növündən daha çox istifadə edir. Lakin sərnişinlər son vaxtlar metroda da narahatçılıq doğuracaq dərəcədə sıxlığın olmasından qatarların bəzən 5-8 dəqiqəyə də gecikməsindən narazıdırlar.
Çox basırıq olur, çünki vaqonların sayı azdır. Bakı Soveti stansiyasının təmirinə əlaqədar olaraq fasilələr yaranır. İntervallar çoxalıb, vaqonların sayı azalır. Nə minmək olur, nə düşmək olur.
Metrodan çox tez istifadə edirəm. Bəzən səhər-səhər çox basa-basa olur. Metroların arası çox olur. Arası 2 dəqiqə olacaq, bəzən olur 4 dəqiqə, 5 dəqiqə.
Sıxlıq cəmaatın işdən çıxan vaxtı olur, ümumiyyətlə. Səhər bir də axşam olur.
Səhərlər çox olur. Oradan hamı işə tələsir, arası saat 8-in yarısından. Səhər saat 10-a kimi çox basa-basa olur. Çünki qatarlar baxırsan ki, 4 dəqiqədən, 5 dəqiqədən bir gəlir. Bu azalsa, yəni daha tez-tez gəlsə, qədər yaxşı olar.
Sakinlər deyir ki, metroda nəfəs almaq olmur. Hava tənzimləyici qurğular işləmir.
Onsuz da çoxlu adam olur, basa-basa olur, nəfəs almaq çətin olur. Ancaq pəncərələr açıq oldusa bəxtimiz gətirdi. Heç olmasa biraz hava işləyir. Daxili ventilyasiya yoxdur. Yəni işləmir heç bir vaqonlarda.
Hava şəraiti elədir ki, çox istidir də. Adam da dolu olanda adam heç metroya minmək istəmir. Elə deyirsən ki, ayaqla uçub gedin. Bu havasızlıqdır metrolar.
Nizami metrosunda apardığımız sorğu zamanı məlum oldu ki, metroda havasızlıq və sıxlıq olmasına baxmayaraq bu nəqliyyat növündən istifadə edənlər daha çoxdur. Bunun da əsas səbəbi gediş haqqının ucuz olmasıdır.
Bizim üçün əlverişlidir. Həmi qiymət sərf cəhətdə, həmi də ki, rahat gediş gəlir.
Nizami metro bırakırsa gəlirik, rahat avtobusdan basa-bas olur, amma belə yaxşıdır.
Mən razıyam ümumiyyətlə metronun istifadəsindən. Ən yaxşı nəqliyyat növüdür demək olar ki, hal-hazırda. Belə baxanda həm ucuz qiymət baxımından, həm də ki, vaxtında çatmaq baxımından.
Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov son vaxt qatarlarda sıxlığın olmasını təsdiqləyir və deyir ki, bu normal qəbul olunmalıdır, çünki sərnişin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə bir neçə dəfə artıb.
Sıxlıq olacaq da, sərnişin çoxdur, sıxlıq olmalıdır. Səbəbi yoxdur, əhalinin çoxluğu var. Biz əgər 2002-ci ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Qiymətlər bəli, 5 qəpikdə ona ümumi sərnişin axını çoxdur.
Tağı Əhmədov deyir ki, metro qiymətlərinin artması gözlənilmir.
Heç bir danışıq getmir və heç bir danışıqa da ehtiyac yoxdur. Metro ilə bu 5 qəpiyə işləyib işləyəcək. Artım gözlənilmir.
Metropolitenin rəisi deyir ki, metronun təhlükəsizliyi üçün hər bir şərait yaradılır.
Metrodan Gülnur Raqif qızı danışdı. Kontekst proqramımıza Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən məlumatlarla başlamışdıq. Elə bu mövzu ilə də yekun vururuq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında dünənki müzakirələr çox mübahisəli keçdi. Xədicə İsmayılova xəbər verir.
Avqustun 28-də BMT Təhlükəsizlik Şurasının açıq iclasında dinləmələr gərgin keçib. Gürcüstanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi İrakli Alazaniya Rusiyanı hərbi təcavüzdə günahlandırıb.
Gürcüstanın beynəlxalq statusunun Abxaz və Asetiyalıların iradəsi əleyhinə təsbit olunduğu barədə Rusiya Federasiyasının iddiaları tamamilə əsassızdır. 91-ci il referendumu Gürcüstanın bütün ərazisində, Abxaziya və Asetiyada daxil olmaqla keçirilib.
Fransanın BMT-dəki nümayəndə heyətinin rəhbərinin müavini Jean-Pierre Lacroix Rusiyanın əməliyyatlarını qanunsuz saydığını deyib.
BMT nizamnaməsinə zidd olaraq hərbi əməliyyatlar keçirməklə Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə qarşı çıxmaq yaxud əslində burada baş verdiyi kimi pozmaq olmaz. Bundan başqa BMT üzvü olan ölkənin şura tərəfindən dəfələrlə yekdilliklə təsbit olunmuş ərazi bütövlüyü qonşu dövlətin gözlənilməz hərbi təcavüzü ilə pozula bilməz.
Rusiyanın nümayəndəsi Vitali Çurkin isə ironiya ilə Təhlükəsizlik Şurası üzvlərini ikili standartlarda günahlandırıb.
Cənab sədir, əgər başqa planetdən gələnlər indi burada olsaydı, əminəm ki, bizim debatlara qulaq asandan sonra onlar Təhlükəsizlik Şurası üzvləri ilə fəxr edə bilər. Necə prinsipial adamlar, beynəlxalq hüququn müdafiəsinə necə də sabit, davamlı mövqe nümayiş etdirirlərmiş.
Birləşmiş Ştatların BMT-dəki daimi nümayəndəsi Alejandro Wolf isə Təhlükəsizlik Şurasının öz nüfuzunun təhlükə altında olduğunu deyib.
Rusiyanın öz öhdəliklərinə zidd olaraq Abxaziya və Cənubi Asetiyanın müstəqilliyini tanımaq qərarı Təhlükəsizlik Şurasının və onun tədbirlərinin bu qurumun bir üzvü tərəfindən tamamilə sayılmaması təhlükəsidir. Bu təkcə şura üzvləri deyil, BMT-nin bütün üzvləri üçün narahatlıq doğurmalıdır. Belə ki, BMT nizamnaməsi üzvlərdən bir ölkənin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə qarşı gücdən istifadə olunmamasını tələb edir. Against the territorial integrity or
political independence of any state. Böyük Britaniyanın BMT-dəki nümayəndəsi John Sowers'ın fikirləri də Amerikalı həmkarı ilə üst-üstə düşüb.
Moskva bu addımları ilə Gürcüstandakı vəziyyətə dair Şuranın hərtərəfli reaksiyasını istisna elədi. Rusiyanın hərbi addımları və Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanı tanıması güc vasitəsi ilə qonşu ölkənin sərhədlərini yenidən cızmaq cəhdidir. Bizim fikrimizcə bu tamamilə qəbul edilməzdir və buna haqq verilə bilməz.
Rusiyanın nümayəndəsi Vitali Çurkin Birləşmiş Ştatların mövqeyini belə şərh edib.
Amerikanın buradakı daimi nümayəndələrinin bəyanatı mənim doğrudan da çox xoşuma gəldi. Onlar xatırladılar ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri güc işlətməklə hədələməkdən kənar durmalıdırlar.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.